Areena.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Mielenterveyshäiriöistä johtuvat sairauspoissaolot kasvavat hurjaa vauhtia. Samalla puhutaan yhä enemmän uupumuksesta, työuupumuksesta ja jo lukioikäisistä puolet kärsii stressistä ja joka viides on voimakkaasti uupunut. Lukioikäisten hyvinvointia tutkinut Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro sanoo, että on huolestuttavaa, kuinka moni lukiolainen on uupunut. Positiivista hänen tekemässään tutkimuksessa on kuitenkin se tieto, että sosioemotionaaliset taidot voivat suojata opiskelijoita. Mitä enemmän sisua, uteliaisuutta ja resilienssiä, eli psyykkistä kimmoisuutta ja palautumiskykyä opiskelijoilla oli, sitä todennäköisemmin he voivat hyvin ja kokivat innostusta opinnoissaan. Koulussa tulisikin akateemisten taitojen lisäksi keskittyä sosioemotionaalisten taitojen kehittämiseen. Harjoitusten avulla voi oppia säätelemään tunteitaan ja muokkaamaan ajattelutapojaan. Esimerkiksi stressiin liittyvää ajattelutapaa kannattaa kehittää niin, että ei ahdistuisi ja lamaantuisi stressistä, vaan oppisi käyttämään siitä saatua energiaa hyväksi oppimisessa. Tänään huoltamolla tartutaan näihin sosioemotionaalisiin taitoihin, eli tunnetaitoihin, joita on alettu nostaa myös työelämän hyvinvoinnista puhuttaessa ja toden totta myös ihan kotikasvatuksessa. Korona-aika on vaikuttanut myös sekä työyhteisöjen että perheiden haasteisiin. Miten vaikeista tunteista ja oloista voi ponnistaa eteenpäin? Tässä jaksossa tapaamme psykologit Julia Pöyhösen ja Heidi Livingstonin ja saamme pohjatiedot tunnetaidoista ja tunnekasvatuksesta. Miten toimii askeleittain etenevä aikuisen ja lapsen tunnetaito-ohjelma? Toisen näkökulman tuo työelämäkouluttaja Camilla Tuominen, jonka kanssa pohditaan työelämää ja tunneilmaisua. Millaiset tunteet ovat ok työpaikalla?
Maailma paranee puhumalla.
Mutta aivan ensin avataan etäyhteys ja tavataan Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston. Etäaika helpottaa arkea monelta osin, kuten nyt esimerkiksi sillä tavalla, että Heidi, sinä asut USA:ssa Vermontissa ja voidaan näin etänä tehdä haastattelu, vaikka ollaan eri puolilla maailmaa. Heidi, miltä näyttää aamu siellä päin maailmaa?
No, täällä on tämmöinen sateisen syksyinen aamu, että ihan voisi olla vaikka Suomessakin.
Entä sitten Julia, mitä sä ajattelet siitä, että korona-aika se toisaalta on helpottanut meidän arkeamme tällaisissa tapauksissa, että etänä voidaan tehdä monenlaisia asioita, joita ei muuten pystyttäisi, mutta sitten taas kodeissa ja perheissä siellä on monenlaisia tunnemyrskyjä, että koti voi olla tunteiden temmellyskenttänä ja sitten miten teidän työssä tai sun työssä on näyttäytynyt ne haasteet, joita myös tämä aikamme, tämänhetkinen aika tuo tullessaan?
No varmaan tässä on niin kuin monta asiaa, mikä just niitä tunnemyrskyjä tavallaan aiheuttaa, että kun on niin epävarmaa aikaa ja nyt kun tämä on jatkunut sen verran pitkään, niin varmaan vähän semmoista niin kuin väsymystä ja stressiä, eikä niin kuin jaksaisi enää oikein tsempata. Ja tietenkin kun ihmiset on stressaantuneita, niin tiedetään, että tunteetkin herää herkemmin ja voi olla niin kuin yhteen törmäyksiä perheissä, kun kaikki on siellä neljän seinän sisällä mahdollisesti sit vieläkin tekemässä töitä ja yrittävät väistellä toisiaan, että saa hommat tehtyä, niin kyllähän se on aika haastava paketti, mutta toivottavasti alkaa pian helpottaa vielä enemmän.
Niin, tänään puhutaan tunnetaidoista. Teemasta on puhuttu paljon täällä huoltamollakin ja viimeksi parisuhdeaiheessa sivuutimme tunnetaitoa. Kuinka tärkeää parisuhteessa on ymmärtää sitä omaa kenttää ja omia tunteita. Mutta tiivistetään nyt teidänkin kanssa vielä tässä aluksi, että mitä ne tunnetaidot on?
Joo, tunnetaitoja voisi ajatella niin kuin semmoisena henkilökohtaisena työkaluna, että pystyy käyttämään omia tunteita hyväkseen. Eli tunteet on semmoinen nopea biologinen reaktio, mikä syntyy silloin, kun ihminen tekee tulkinnan jostain tilanteesta. Ja se tunne, mikä herää, niin yrittää ohjata toimintaa semmoiseen suuntaan, mikä olisi niin kuin ihmisen kannalta kaikista hyödyllisintä, eli omia niin kuin kaikenlaisia tarpeita tyydyttäen. Ja sitten voi ajatella, että kun tosiaan se on aika tämmöinen vanha mekanismi tämä tunnejärjestelmä, niin se ei toimi aina niin kuin optimaalisella tavalla, jos miettii niin kuin ihmisen semmoista pitkäkestoista hyvinvointia. Eli tavallaan tunne voi yllyttää tekemään semmoisia nopeita pikaratkaisuja, että äkkiä tilanne tavallaan korjaantuisi tai tulisi hyvä mieli tai niin kuin nopeaa semmoista ikään kuin menestystä. Sen takia tunnetaidot ovat tärkeitä, että ihminen pystyy itse säädellä sitä, että kun mulla tulee tunne, niin mitä mä sen jälkeen teen. Näin lyhyesti sanottuna. Eli se antaa sen hallinnan tunteen ihmiselle itselleen.
Heidi, haluatko täydentää?
No ehkä just se, että tunnetaidot auttaa siinä, että ymmärtää niitä omia tunteita ja osaa just säädellä niiden voimakkuutta, niin kuin Julia sanoi. Mutta sitten myös se, että ymmärtää toisten tunteita ja niitä tarpeita siellä takana, auttaa myös toimimaan muiden kanssa.
Te olette kehittäneet askeleittain etenevää aikuisen ja lapsen tunnetaito-ohjelmaa. Millainen se on?
Joo, tämä ilmestynyt tunnetaitojen käsikirja niin tosiaan etenee askeleittain, että siinä on sekä vanhemmalle tietoa, mutta sitten on tämmöisiä ikään kuin valmiiksi käsikirjoitettuja tunnetuokioita, missä tutustutaan tunteisiin ja tunnetaitoihin lapsen kanssa. Ja tämä on osa tätä Ympyräiset lasten sarjaa. Ja ajatuksena on se, että me ollaan haluttu tehdä niin kuin tunnetaitojen opettelusta ja opettamisesta ikään kuin mahdollisimman helppoa, koska se on monelle vanhemmalle vielä vähän niin kuin voi olla epämääräistä, että mitä nämä tunnetaidot oikein on, tai voi olla epävarmuutta siitä, että osaanko mä nyt toimia oikealla tavalla. Me tavallaan halutaan korostaa kahta asiaa tunnetaitojen oppimisessa, että toisaalta se, että niitä voi opettaa tosiaan suoraan näin niin kuin kirjojen ja tarinoiden ja leikin avulla, mutta sitten myös se, että miten siellä arjessa kohtaa niitä lapsen tunteita ja miten niiden kanssa toimii, niin se on tosi tärkeää myös.
Tänä päivänä vanhemmuuteen liittyy kauheasti ohjeita ja neuvoja. On tosi paljon tietoa ja aika monet vanhemmat, varsinkin pienten lasten vanhemmat, pelkää juuri sitä, että tuleekohan tässä nyt tehtyä jotain virheitä ja teenkö jotain väärin. Kuinka huolissaan pitää olla siitä, että tekeekö jotain, vaikka tunne-elämäkasvatuksessa jotain väärin?
No toi on ehkä semmoinen, mihin haluan itse antaa ainakin semmoista viestiä, että tosiaan niin kuin tuntuu, että se viesti on ehkä just tuommoinen nykyaikana, että jos teet yhdenkin väärän valinnan, niin siitä seuraa sun lapselle niin kuin kauheita asioita tulevaisuuteen. Että se on jotenkin aika sellaista niin kuin kärjistynyttä ehkä se ohjeistaminen mun mielestä. Että jotenkin mä itse ajattelisin sen niin, että lapsen kannalta on tärkeintä se, että hänellä on semmoinen perhe tai ympäristö, jossa häntä rakastetaan, hänellä on turvallinen olo ja joku haluaa hänen parastaan. Ja siihen riittää se, että niin kuin tekee tosiaan parhaansa, että opettelee uusia asioita silloin, kun tuntuu, että joku juttu ei mene siellä kotona hyvin ja haluaa oppia uutta ja auttaa sitä lasta niin kuin olemaan oma itsensä ja tulemaan niin kuin parhaaksi versioksi itsestään tavallaan, että auttaa sitä lasta kukoistamaan, mutta jotenkin se, että se luo ihan, onhan se niin kuin tukahduttavakin ajatus, että jotenkin, että me oltaisiin ihmisinä vaan meidän vanhempien kasvatustyön tulos, että eihän se niin mene, mutta jotenkin voisi ajatella, itse ainakin haluaisin viestittää, että se, että minkälaisia valintoja kasvatuksessa tekee, niin se voi helpottaa sitä, että miten niin kuin arki sujuu, että miten siellä perheessä niin kuin se vuorovaikutus on, että onko se tosi haastavaa ja tulee paljon riitoja vai meneekö asiat pikkasen paremmin, vaikka lapsella olisikin niin kuin erilaisia kehitysvaiheita ja hankaliakin vaiheita. Ja sitten taas toisaalta se, että vanhempi voi tarjota lapselle erilaisia työkaluja, just vaikka näitä tunnetaitoja, jotta hän niin kuin pääsee vähän helpommalla elämässä, että hänen ei tarvitse niitä aikuisena opetella, mutta totta kai kuka tahansa pystyy myös niin kuin opetella erilaisia taitoja ja työkaluja myös aikuisena, jos saa nyt kiinni tästä mun ajatuksesta, että mun mielestä voisi jotenkin vähän hellittää siinä ja ajatella sen niin, kuin niin päin, että varmasti monet kasvattajat ja tekevät niin kuin juuri hyvää työtä.
Ja jotenkin se, että kun Julian kanssa tehdään paljon töitä niin kuin vanhemmuuden kanssa, niin halutaan just viestittää semmoista armollisuutta siihen, että tunnekasvatuksessa niin kuin lähes kaikessa muussakin vanhemmuuteen liittyvässä, että ei ole mitään semmoista yhtä oikeaa tapaa tehdä, tai että jos nyt ei tee jotain, niin sitten toimii väärin, että ei se ihan niin mene. Mutta tavallaan tämä tunnetaitojen käsikirja me haluttiin luoda just silleen, että vanhemman ei tavallaan, että se on tosi käytännönläheinen, että ei tarvi jotenkin pohtia sitä, että miten mä tämän teoriatiedon nyt soveltaisin tähän omaan arkeen tämän mun lapsen kanssa, vaan että se on aika semmoinen, niin kuin, että, no, että näin sä voit toimia, mutta että jättää kuitenkin tilaa sillä, että kaikki lapset on erilaisia, jokainen vanhemman ja lapsen välinen suhde on erilainen.
Tällä hetkellä ajatellaan, että tunnekasvatuksen periaatteiden mukaan kaikenlaiset tunteet on ok, ne on hyväksyttyjä. Kuitenkin aikuisen pitäisi johdattaa lasta kohti hyvää käytöstä. Ja silloin vaikkapa raivokohtaukset pitäisi yrittää jotenkin saada hallintaa tai todeta, että viha on ok, mutta siskoa ei saa lyödä, vaikka olisikin vihainen. Miten saadaan lapsi ymmärtää se että voi olla, että kaikki tunteet on ok, mutta kaikenlainen käytös ei ole ok.
Mun mielestä tuossa tuli tavallaan se avain jo, mitä voi, minkä niin kuin moni lapsikin ymmärtää kyllä, että tunteet on eri asia kuin se, miten sit käyttäytyy. Että ne on kaksi ihan täysin eri asiaa, vaikka ne monesti meidän puheessakin menee sekaisin ja me puhutaan niistä vähän niin kuin päällekkäin. Mutta jotenkin niin kuin vanhemman, tai se on ehkä tässä ajassa tyypillistä, että just nähdään tunteiden merkitys ja se niin kuin ollaan todettu tutkimuksissakin, että sillä on merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, että hän hyväksyy itsessään kaikenlaiset tunteet eikä torju tunteita, mutta toisaalta sitten oppii myös säätelemään niitä semmoisella tavalla, että se oma käytös ei ole hallitsematonta, että ei just esimerkiksi toimi aggressiivisesti muita kohtaan, mutta pienellä lapselle se nyt on vielä niin kuin aika tyypillistä se, että tietenkään hänellä ei ole semmoisia työkaluja vielä käytössä, että hän osaisi aina jotenkin hallita sitä omaa käytöstään.
Joo, jotenkin meidän kokemuksen mukaan, että kun lapselle opettaa esimerkiksi tunnesäätelyn käsitteen, eli tavallaan, että lapsi alkaa oppia sitä, että hän itse voi vaikuttaa siihen, kuinka voimakkaita tunteet on, niin se on kyllä yksi semmoinen tosi tärkeä avain tuohon, mitä kysyit, koska silloin he niin kuin ymmärtää sen, että jos tunne on liian voimakas, niin se tunne ohjaa sua, niin kuin tosi ihan aluksi puhuttiin, että se tunne yllyttää sua tekemään asioita. Esimerkiksi vihasena se tunne yllyttää satuttamaan toista jollain tavalla fyysisesti tai verbaalisesti, koska se yllyttää niin kuin puolustautumaan. Mutta just se, että sitten kun lapsi oppii sen ajatuksen, että tunteita voi säädellä, eli sitä tunnetta voi saada niin kuin vähemmän voimakkaaksi niin, että se hallinta pysyy itsellä. Eli silloin me pystytään valitsemaan, että vaikka me ollaan vihaisia, niin sanoinko mä nyt jotain ilkeätä siskolle vai poistunko mä tilanteesta ja ratkaisen sen jollain toisella tavalla tai menenkö vaikka pyytämään aikuiselta apua tai mitä se nyt ikinä missäkin tilanteessa se ratkaisu olisi, mutta niin kuin meidän käsityksen mukaan lapset kyllä pystyvät tuon tunnesäätelyn käsitteen kyllä niin kuin yllättävänkin helposti niin kuin omaksumaan.
Ja sitten kun aikuisetkin vielä omaksuisivat sen. Seuraava kysymys liittyy tähän. Jos lapsella on voimakas tunne päällä, niin aikuisen pitäisi olla turvallisesti siellä vieressä auttaamassa selviytymään siitä tilanteesta. Hankalaa voi tehdä tästä sen, että myös aikuinen on usein silloin vähän tunteen vallassa. Miten pitäisi toimia?
No sehän on enemmän kuin ymmärrettävää, että silloin kun vaikka kotona on joku ristiriitatilanne, että joku huutaa ihan raivona ja heittelee tavaroita, niin olisihan se hassua, jos se ei herättäisi mitään vastareaktio vanhemmassa, että se on ihan täysin normaalia, että alkaa siinä niin kuin vanhemmallakin tulla ärtymystä, mutta ehkä se niin kuin avain on siinä, että lapsi tarvitsee tunnesäätelyyn aikuisen apua, etenkin jos on alle kouluikäinen lapsi. Ja se on hyvä pitää mielessä, että silloin kun on itse vaikka ihan raivoissaan, niin ei pysty silloin rauhoittamaan lasta. Eli silloin vanhemman täytyy itse rauhoittaa ensin itsensä, millä keinolla nyt kukakin sen tekee. Että joku saattaa siitä tilanteesta poistua hetkeksi toiseen huoneeseen rauhoittumaan ja palaa sitten, kun pystyy taas auttaa lasta rauhoittumaan tai toinen hengittelee syvään tai mitä ikinä onkaan. Mutta tavallaan se ajatus, että ensin vanhempi ja sitten vasta voi auttaa lasta rauhoittumaan. Ja ei siitä ole mitään haittaa, että vanhempikin suuttuu. Totta kai vanhempikin saa suuttua, mutta onhan se tietenkin sen perheen ja vuorovaikutuksen kannalta tärkeää, että just että vanhemmalla vanhemmallekaan ei kävisi niin, että se viha nousee niin voimakkaaksi, että tulee sanotuksi niin rumasti, että niin kuin katuu sitä itsekin ihan hirveästi ja tulee tosi syyllinen olo, että miten mä saatoin sanoa mun lapselle näin. Eli sekin on sitä tunnesäätelyharjoittelua, että pystyy, että vaikka olisi tosi vihainen siitä tilanteesta, niin pystyy säädellä sitä semmoiseen, että kiroilee vaikka mielessään, mutta että pystyy säätelemään sen oman tunteen rauhallisemmaksi ja sitten auttaa lasta rauhoittumaan.
Ja tähän ehkä se, että jotenkin taas sitä armollisuutta itseä kohtaan, että ei me tämän päivän vanhemmat olla saatu lapsena semmoista tunnekasvatusta, mitä nyt päiväkodeissa ja kouluissa tarjotaan lapsille jo. Että me ei olla lapsena välttämättä opittu semmoisia työkaluja, miten säädellä tunteita, koska silloin on enemmän keskitytty just siihen hyvään käytökseen. Että jotenkin tykätään puhua siitä, että tämä tunnetaitojen opettajaminen voi hyvin olla semmoinen vanhemman ja lapsen yhteinen projekti. Ja niin kuin ollaan saatu paljon palautetta siitä, että monet vanhemmat kokee, että on saanut myös itse paljon työkaluja itselleen.
Mm, ja näinhän se on. Että ne keinot, mitä sitten opettaa lapselle, niin ne kaikki keinot tietenkin on täysin soveltuvia myös aikuisille. Et siinä mielessä just se yhteinen opettelu voi olla niin kuin hauskaa ja mielekästä.
Mutta ylipäätään oman lapsen kanssa joutuu tai pääsee aika lailla käsittelee kaikenlaisia tunteita. On ihan eri asia sanoittaa vaikka siskon lapsen raivokohtausta kuin tai päiväkodin työntekijänä lapsen tunnetilaa, kuin sitten sen oman lapsen, sen ikioman ihanan lapsen. Oma lapsi saa vanhemmassa aikaan voimakkaita tunteita rakkaudesta, epävarmuuteen, huoleen ja vihaan. Miksi sen oman lapsen kanssa nämä tunteet nimenomaan tulee niin vahvasti esille ja niin jopa vaikeasti, että niitä on hirveän hankala joskus edes tunnistaa?
No siinä on varmaan monenlaisia syitä. Et yksi voi toki olla se, että jos on läheinen suhde sen oman lapsen kanssa tai jos miettii muitakin läheisiä suhteita, mitä voi olla esimerkiksi oman puolison kanssa tai omien vanhempien kanssa, että usein niissä läheisissä suhteissa meillä on tavallaan turvallisin olo jotenkin kokea kaikenlaisia tunteita. Mutta toinen ehkä sit liittyy tähän, toinen syy siihen, että vanhemmat usein kokee jonkinlaista tavallaan vastuuta siitä, että miten se oma lapsi käyttäytyy. Tai näin, että sitten se, että lapsi just vaikka raivoaa kaupassa, niin voi herättää semmoisia niin kuin epävarmuuden tunteita itsestään vanhempana, että siinä voi olla tosi, niin kuin, että se voi näyttäytyä vihana, mutta sitten siellä takana voi olla monenlaisia muitakin tunteita.
Että usein niin kuin just lapsen niin sanottu huono käytös, niin kyllähän se herättää vanhemmassa just sen vastuun, mistä Heidi puhui, että tämä on nyt mun syytä, että mä oon tehnyt jotain väärin, kun mun lapsi käyttäytyy näin huonosti ja mun pitää korjata se. Ja tällaiset niin kuin vastuun ja tavallaan syyllisyyden ja ehkä neuvottomuudenkin tunteet herättää tosi usein aggressiota, mikä sitten voi näkyä siinä, että siinä tilanteessa vanhempi onkin niin kuin yllättävän vihainen suhteessa siihen, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Eli eihän sitä sillä tavalla ole vastuussa kenenkään muun käytöksestä kuin just omastaan ja omien lastensa käytöksestä. Et mä ajattelin, että sitä kautta ehkä se vastuun näkökulma on se just olennainen, että minkä takia niitä tunteita tosiaan herää ihan eri tavalla.
Kielteinen vinouma on aivoille luontainen taipumus huomata ja muistaa virheitä ja epäkohtia. Esimerkiksi ihminen muistaa negatiivisen palautteen huomattavasti helpommin kuin positiivisen ja keskittyy herkästi virheisiin. Miten tämä negatiivinen vinouma vaikuttaa vanhempaan kasvattajana tai voi vaikuttaa?
No, tämä on mun mielestä sellainen asia, mistä on vanhempana, että jos siitä on tietoinen, niin siitä voi olla tosi paljon hyötyä itselle. Että se on semmoinen ihan niin kuin, jos miettii jotenkin, miten me ollaan aikaisemmin selviydytty silloin, kun meidän niin kuin ympärillä olevat vaarat on ollut tosi erityyppisiä kuin nykyään, niin se on ollut tärkeää, että me nähdään epäkohdat ja vaarat tosi nopeasti ja reagoidaan niihin nopeasti. Mutta sitten se, mitä tapahtuu niin kuin lapsen niin kuin vanhemmuudessa tai lapsen kasvatuksessa, niin voi olla se, että sit just me ei huomata sitä, kun lapsi käyttäytyy sillä, kun me toivotaan tai tekee myönteisiä valintoja, vaan että sitten lapsi saakin aina palautetta vaan siitä, kun hän mokaa, tekee virheen, epäonnistuu jossain. Ja se on se on ymmärrettävää, että näin käy, mutta että se, niin kuin, ne asiat, mistä lapsi saa palautetta eniten, niin hän todennäköisimmin toistaa niitä käytösmalleja myös jatkossa. Eli jos lapsi saa aina palautetta siitä, että hän suuttuessaan heittelee tavaroita ja vaan siihen kiinnitetään huomiota, niin hän todennäköisemmin toimii silleen myös jatkossa. Mutta jos hän saa aikuiset kehuja ja myönteistä palautetta siitä, että hän onnistuu rauhoittumaan ja tekee hyviä valintoja, vaikka menee omaan huoneeseen hetkeksi, vetäytyy, niin silloin hän todennäköisemmin toistaa tätä käytösmallia myös seuraavalla kerralla.
Ja mä ajattelin, että toinen niin kuin, tapa, millä tavalla toi kielteinen vinoutuma on tosi hankala vanhemmuudessa, niin on se, että vanhempi näkee vaan omat epäonnistumiset. Että jotenkin omassa työssä ainakin sitä kohtaa tosi paljon, että vanhemmat kiinnittää hirveästi huomiota niin kuin, ehkä siihen yhteen kokemaansa mokaan, mitä on tehnyt vanhempana päivän aikana, eikä niin kuin, huomaa, että siinä on niin kuin, noin 1000 onnistumista siinä päivän aikana. Ja se on taas ihan tosi luonnollista, että ihminen kiinnittää enemmän huomiota omiin mokiinsa kuin omiin onnistumisiinsa, mutta jos näin käy vanhemmuudessa jatkuvasti, niin sehän on todella uuvuttavaa, ja jos vanhempi ei pysty näkemään sitä, niin kuin kaikkea sitä hyvää ja onnistumista, mitä koko ajan tapahtuu lapsen kanssa, niin se voi herkästi sitten tosiaan niin kuin alkaa sitä vanhemmalta tuntua tosi raskalta ja semmoiselta, että hänestä ei ole mihinkään ja kaikki menee aina pieleen, että senkin takia olisi hyvä olla tosi tietoinen siitä, että okei, nyt mä ajattelen tätä asiaa, mikä meni mun mielestä pieleen tänään mun lapsen kanssa, mutta mikä tänään on mennyt hyvin. Että muistaisi ajatella myös sitä puolta, ettei se lähde vinoutumaan niin kuin liiaksi.
Huoltamolla haastattelussa ovat psykologit Heidi Livingston ja Julia Pöyhönen. Heidi USA:sta Vermontista linjoilla ja Julia Helsingissä. Että ihan tässä lähimaisemissa sinä olet. Mun täytyy tarttua tuohon yhteen kohtaan Heidin vastauksessa, kun sanoit, että lapsi voi mennä, osaa hienosti rauhoittua ja vetäytyä vaikka rauhoittumaan. Onko ok, jos lapsella on ollut tämmöinen voimakas tunnetila tai on ollut vaikka riita, että hän menee sitten yksin omaan huoneeseen rauhoittumaan? Tai saako vanhempi sanoa, että menepäs nyt sinne omaan huoneeseen rauhoittumaan? Sillä tavalla itselleni on tehty lapsena.
No mä ajattelen, että toi vetäytyminen tunnesäätelykeinona, siinä ei ole niinku mitään vikaa, mutta monessa perheessä sitä voidaan käyttää ikään kuin niinku rangaistuksena tai seuraamuksena huonosta käytöksestä, että pitää mennä just omaan huoneeseen tai niinku yksikseen jonnekin. Et se, miten me ajatellaan vetäytymistä, niin se ei ole niinku rangaistus tai seuraamus, vaan että se on nimenomaan sitä tunnesäätelyn opettelemista. Eli että jos lapsella on niin kuin tosi voimakas tunne päällä, niin joskus se, että pysyy siinä jotenkin siinä tilanteessa ja niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa vaikka se riita on alkanut, niin se voi olla tosi vaikea jotenkin päästä sit tunteesta eteenpäin tai rauhoittua. Että se, että pystyy hetkeksi vetäytymään johonkin semmoiseen itselle mieluisaan paikkaan, on se sitten yksin tai vaikka vanhemman kanssa tai joku toisen aikuisen kanssa, niin se voi auttaa ikään kuin pääsemään sitten tilanteesta eteenpäin. Ja sitten se, että jotenkin ajatus siitä, että niitä tilanteita ei voi ratkaista, että vaikka jos on joku riitatilanne, niin se voi ratkaista vasta sitten, kun kaikki osapuolet on riittävän rauhallisia. Että siinä keskellä riitaa, että se ei ole se hetki miettiä jotenkin, että mitäs me tästä päästään eteenpäin.
No jokainen, jolla on sisaruksia tai omia lapsia, tietää, että miten erilaisia he voivat olla ja kuinka eri tavalla he reagoivat erilaisiin tilanteisiin. Miten temperamentti vaikuttaa tunnetaitoihin?
No muutamallakin tavalla. Et yksi ehkä semmoinen, mikä nyt arjessa näkyy paljon, on se, että ihmiset on erilaisia siinä, että kuinka herkästi tunteet herää. Et joitain ihmisiä saa just niin kuin tosi pitkään ikään kuin ärsyttää ennen kuin sieltä tulee mikään tunne nousee, kun taas toisella sitten se kynnys siihen on paljon matalampi. Mutta sitten ihmiset on myös erilaisia siinä, että kuinka voimakkaita tunteet on. Et se on semmoinen, mikä varmasti jokainen tunnistaa arjessa, että toiset ihmiset, kun he vähänkin innostuu, niin, niin he vaikuttavat olevan ihan onnensa kukkuloilla ja hyppii riemusta, kun taas sitten toisilla ei niin kuin ilmekään värähdä, vaikka heillä on se sama tunne, mutta he kokee sen tosi eri voimakkuuksilla. Ja sitten ihmiset on myös erilaisia siinä, että kuinka niin kuin, tämä näkyy ehkä ryhmissä just, että toiset on ujompia tai arempia ja vaatii, tai kaipaa ehkä enemmän semmoista just kannustusta, kun taas sitten toiset on semmoisia, että on tosi nopeatempoisia tai menee helposti mukaan ja näin. Ja sitten he ehkä taas sitten kaipaa vähän erilaista tukea siinä tunnesäätelyssä.
Joo, ja voi tosiaan ajatella, niin kuin, että semmoinen lapsi, joka kokee tunteita voimakkaasti ja herkästi, niin kuin Heidi kuvaili, niin useinhan he ovat aika näkyviä niin kuin tunteiteensa kanssa ja joutuu tekemään sit tavallaan enemmän töitä myös sen tunnesäätelyn harjoittelemisen kanssa. Mutta se on ihan todettu, että kuitenkin tämmöiset niin sanotut räiskyvät lapset, niin he, kun he joutuvat enemmän kohtaamaan omia tunteitaan ja niin kuin harjoittelemaan niitä, niin tunnesäätelytaitoja, niin he voi ollakin aikuisina niin kuin tosi empaattisia ja hyviä tunnetaidoiltaan, että se ei tarkoita sitä, että jotenkin automaattisesti semmoinen lapsi, joka ei koe tunteita niin voimakkaasti, niin olisi aina välttämättä parempi sitten loppupeleissä niin kuin säätelee tunteitaan.
Niin, mä jäin miettimään sitä, että millaiset lapset ihan oikeasti tai millaisella temperamentilla varustetut ihmiset oikeasti tarvitsisi apua tunnetaidoissa. Että onko ne nimenomaan nämä räiskyvät, joilla tunteet palaa vai jääkö sitten huomaamatta hiljaiset ja vetäytyvät, jotka oikeasti hekin myös tarvitsisi apua ja tsemppiä ja neuvoja.
Niin, ehkä mä ajattelen, että kaikki tarvii yhtä lailla apua tunteiteensa kanssa, koska jokaisella tunnekokemukset on niin yksilöllisiä, että ei voi sanoa, että joku toinen niin kuin, tavallaan tarvisi enemmän tai toinen vähemmän, vaikka toisella olisi voimakkaammat tunteet kuin toisella. Että sitten just sekin, että jos on tämmöinen tavallaan perusmyönteinen lapsi, joka ei hirveästi joudu ristiriitoihin, niin hänellekin voi tulla elämässä semmoinen tilanne, joku vaikka semmoinen elämänmuutos tai tragedia, missä hän sitten kokeekin yllättäen tosi voimakkaita tunteita, niin sitten voi ollakin, että hänellä ei ole mitään työkaluja tämmöisen voimakkaan vaikean tunteekaan selviämiseen, koska hän ei ole tavallaan joutunut sitä treeniä tekemään niin kuin sitten joku toinen, jonka kanssa tunteet herää niin kuin nakin katkaisemisesta lähtien päivittäin jostain asiasta, niin että oli se lapsi minkälainen tahansa, niin kyllä hän tarvii jotain työvälineet siihen, että mitä tehdä sitten, kun tulee joku itselle haastava tunne, jotta sen kanssa sit pystyisi reagoimaan mukavalla tavalla, että ei menisi silloin tosiaan sen tunteen ohjaaman toimintayllykkeen mukana ihan suinpäin, vaan pystyisi sitten siinä tilanteessa vähän itse miettimään, että mikä se olisi mun kannalta parasta.
Niin, ja sitten erilaisuuden ymmärtäminen ja toisten ihmisten tunteiden ja sen tavan, miten ne tunteet ilmaistaan, niin niiden ymmärtäminenkin on tunnetaito. Se, että me ymmärretään, että me ollaan kaikki erilaisia.
Joo, just näin.
No, tänä syksynä on esiin noussut rajuja kiusaamistapauksia. Voisiko tunnetaitojen harjoittelulla puuttua kiusaamiseen tai ehkä jopa täydellisessä maailmassa voitaisiin olla siinä tilanteessa, että jos kaikilla olisi hyvät tunnetaidot, niin ei ehkä olisikaan kiusaamista ollenkaan.
Niin mä ajattelin, että tämä tunnetaitojen harjoittelu ja minkä takia se on niin hienoa, että se on nyt monissa kouluissa mukana ja myös päiväkodeissa ja muissa lapsiryhmissä, että se on niin kuin sitä kiusaamisen ennaltaehkäisemistä parhaimmillaan. Että se suojaa ihan tutkimustenkin mukaan sekä siltä, että joutuuko lapsi kiusatuksi, mutta myös sit siltä, että rupeako lapsi kiusaamaan muita.
Ja myös tämmöistä niin kuin tavallaan passiivista sivusta katsomista, mitä tapahtuu jokaisessa ryhmässä, missä on kiusaamista, niin tunnetaidot suojaa myös siltä. Eli tavallaan niin kuin se on niin kuin ehkä jopa tosi tärkeä rooli, koska tavallaan ne sivusta katsojat luo sen, että sallitaanko meidän ryhmässä kiusaamista vai ei. Ja on todettu, että jos sivustakatsojat laittaa tosi voimakkaasti vastaan, että tämä ei ole ok, tuo käytös ei ole meidän ryhmässä hyväksyttävää, niin kiusaaminen loppuu tosi nopeasti. Ja tietenkin niin kuin, puhutaan nyt tietenkin aika niin kuin pienistäkin lapsista, kun puhutaan ennaltaehkäisystä, että siinä vaiheessa, kun kiusaaminen on niin kuin tosi voimakasta, että se on ihan niin kuin rankkaa fyysistä väkivaltaa ja niin kuin rikosnimikkeellä menevää, niin, niin tietenkin se niin kuin tunnetaitojen harjoittelu ei ole se, niin kuin siinä se päällimmäisin asia, mutta siis se, että tosiaan mitä paremmat tunnetaidot ihmisellä on, niin sitä vähemmän hänellä on tarvetta kiusata, koska hän pystyy tyydyttämään niitä omia tarpeita mukavilla tavoilla, mitkä ottaa myös muut ihmiset huomioon. Et esimerkiksi voi ajatella silleen, että sehän on ihan itsestäänselvä asia, että jos on ryhmä lapsia, niin eihän kaikki lapset välttämättä tosiaankaan tule keskenään toimeen, että on niitä, jotka kokee enemmän yhteenkuuluvat keskenään ja sitten niitä, jotka ei niin kuin oikein tule toisen kanssa toimeen. Mutta se, että lapsella on just tunnetaitoja, niin hän kykenee niin kuin selviämään tämän kanssa, että vaikka toi ihminen vaikka ärsyttää mua, niin miten mä voin säädellä mun toimintaa kuitenkin sillä tavalla, että mun ei tarvi niin kuin loukata sitä, mikä mä ajattelen, että on ehkä se keskeisin asia jotenkin siinä, että kiusaaminenhän tosi usein on sitä, että kuka on mukana tässä mun jengissä ja kuka on sen ulkopuolella, niin, niin se on niin kuin semmoinen asia myös, mihin tunnetaidoilla on selkeä vaikutus, että pystyy sitä ryhmädynamiikkaa niin kuin hallitsemaan mukavilla tavoilla, vaikkakaan ei tosiaankaan tarvi olla niin, että kaikki on kavereita keskenään.
Niin ja toinen ehkä jotenkin se, että jos miettii niin kuin lapsen näkökulmasta sitä ryhmässä olemista, niin se voi olla välillä aika semmoista jotenkin sekavaa, että varsinkin jos on niin kuin vaikka nyt koululuokka tai tämmöinen muu isompi ryhmä, missä tapahtuu hirveästi koko ajan ja siellä on tosi monia ihmisten välisiä suhteita. Että just Julia puhui noista tarpeista, että esimerkiksi tarve kuulua joukkoon, tarve tulla hyväksytyksi, tarve saada muilta arvostusta, niin ne on semmoisia kaikille ihmisille yhteisiä tarpeita. Ja ne voi aktivoitua siinä ryhmässä, että jos lapsi kokee olonsa uhatuksi ja hänellä ei ole keinoja jotenkin niin kuin rakentavasti tyydyttää sitä tarvetta, niin sit se voi just johtaa siihen, että sit hän käyttää niitä keinoja, mitä hän osaa, eli ehkä just sit loukkaa muita tai toimii ikävällä tavalla turvatakseen ikään kuin sen oman asemansa.
No mitkä on teidän näkemyksen mukaan tämmöisissä kiusaamistapauksissa niin ensiarvoisen tärkeitä taitoja, joita lapsilla pitäisi olla, joita pitäisi opetella, millä estetään kiusaamista?
No ehkä ylipäänsä just se, no tunteen säätely on nyt tosi tosi tärkeä, koska meillä kaikille herää päivän aikana negatiivisia tunteita ja se on ihan ok, että muut ihmiset vaikka ärsyttää sua, sitä ei tarvitse yrittää torjua tai tukehduttaa tai olla syyllinen olo siitä, jos tuntee negatiivisia tunteita muita ihmisiä kohtaan, mutta tavallaan se, että mitä sä sitten teet, että vaikka sul herää just vaikka ärsytystä tai kateutta tai jotakin tämmöistä tunnetta siinä ryhmässä, niin tarviiko sun sitten kuitenkaan loukata sitä toista vai voitko sä itse käsitellä sen tunteen ilman, että kukaan muu niin kuin tavallaan joutuu sen roiskimisen kohteeksi. Ja se on tietenkin pieniltä lapsilta paljon vaadittu, mutta se on yksi asia, mihin tunnetaidot kykenee. Ja tietenkin mitä enemmän sitä harjoittelee, mitä enemmän siinä niin kuin koko ryhmä on mukana, että pystyy sillä tavalla niin kuin yhdessä viedä sitä agendaa eteenpäin, niin sitä helpompaa se on. Ja tuossa oli aiemmin toki puhetta siitä, että tunnetaitoihin liittyy myös se, että pystyy ymmärtämään muiden tunteita, niin mä ajattelin, että kiusaaminen kyllä jo siinä vähenisi tosi paljon, jos lapsi kykenisi miettimään, että miltä tämä mun toiminta tuntuu tuosta toisesta, sillä se on ihan todettukin, että kun lapsi kiusaa, niin hänen on paljon vaikeampi, hän näkee tavallaan ne kiusaamisen niin kuin teon, ne lyhytjänteiset positiiviset vaikutukset, mitä hänellä on omaa elämäänsä, eli esimerkiksi vaikka se, että muut nauraa ja häntä katsotaan niin kuin ylöspäin, että hän saa siinä sellaista sosiaalista valtaa, mutta hän ei näe niitä negatiivisia pitkäkestoisia vaikutuksia, mitä silloin sille uhrille, sille kiusatulle, että tavallaan se, että lapsi ei kykene tällaiseen ajatteluun hirveän helposti, joten sen takia sitä pitää niin kuin harjoitella, Et toisaalta se, että mitä se mun oma toiminta, miten se vaikuttaa toiseen ihmiseen, mutta myös se, että jos joku käyttäytyy vaikka sun mielestä hassulla tavalla ryhmässä, niin yrittää miettiä, että miksi se käyttäytyy noin, mikä tunne ton käytöksen takana voisi olla ja mitä se niinku hakee tuolla, ettei tavallaan vaan reagoita just sitä kielteistä vinoutumaa, mitä tietenkin tapahtuu lapsilla ryhmässä, että he kiinnittää huomiota niihin niinku virheisiin ja mogiin kaikista helpoiten, mutta tavallaan se, että pystyisi nähdä, että miksi toinen lapsi käyttäytyy tällä tavalla. Ja se on empatia, että pystyisi niinku näkemään sitä, että okei, että sillä on varmaan paha mieli, kun se jäi ulkopuolelta tuosta ryhmätyöstä, että se ei saanutkaan mennä siihen, sen takia se repi alaston julisteen tai mitä ikinä siinä voi tapahtuakaan. Niin tietenkin tämä kuulostaa niinku monimutkaiselta, että lapsi niinku kykenisi tähän, mutta harjoittelulla ihan kyllä kykenee. Ja ne on niitä asioita mun mielestä, mitä sen niinku kiusaamisen ennaltaehkäisyn takana on. Ja toisaalta kyky myös niinku ratkaista tilanteita mukavalla tavalla, että jos joutuu ristiriitatilanteeseen, niin miten mä pystyn ratkomaan tämän semmoisella tavalla, että sekä mun tunteet ja tarpeet on ok ja tulee näkyviksi, mutta myös niiden muiden osallisten, että tavallaan löytyy semmoinen riittävän hyvä ratkaisu.
Ja jotenkin kiusaamisessa, jota kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on tosi tärkeää se, että siinä on jotenkin se, että se ei ole vaan niin kuin kahden ihmisen välinen juttu, vaan että se on aina jotenkin sitä koko ryhmää koskeva ilmiö ja silloin myös on hyvä, jos tunnetaidot on sellainen asia, mitä niin kuin koko ryhmässä harjoitellaan. Että niin kuin puhutaan niistä asioista ja puhutaan empatiasta ja siitä, miten ottaa toisia huomioon.
Niin, ja voisi just ajatellakin sillä tavalla, että jos on tämmöisiä kiusaamistapahtumia, niin et se ei olisi aina sitä, että vaan se kiusaaja ja kiusattu olisi jotenkin mukana siinä keskustelussa, vaan että niitä asioita käsiteltäisiin aina niin kuin ryhmäkohtaisesti, että miten meidän ryhmässä pystyttäisiin voimaan niin hyvin, että kaikki saa olla täällä omina itsenään ja kaikki kuuluu joukkoon. Kaikilla on turvallinen olo.
Huoltamolla psykologit Heidi Livingston ja Julia Pöyhönen etäyhteyden päässä vieraana. Otetaan vielä lopuksi yksi ajankohtainen aihe, joka liittyy nimenomaan tunnetaitoihin. Stressistä puhutaan jo yläkoululaisten keskuudessa. Miten tunnetaidoilla voidaan parantaa stressin sietoa?
No, voi ajatella, että stressi on niin kuin semmoinen hyvä reaktio silloin, tai silleen lyhyt kestoisena, eli se auttaa meitä niin kuin suoriutumaan ja tekemään asioita, mutta tosi useinhan stressi saattaa, tai silloin kun puhutaan stressistä, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin pitkäkestoisesta huonosta stressistä, joka jää ikään kuin päälle, jolloin se stressin säätely on vaikeaa, ja tavallaan se menee ehkä niinkin päin, että mitä kuormittuneempi ihminen on, mitä stressaantuneempi ihminen on, niin sitä vaikeampaa tunnesäätely on. Eli silloin kun on stressaantunut, niin tunteet herää voimakkaasti ja herää herkästi, niitä on vaikea säädellä ja näkee asiat ikään kuin semmoista niin kuin synkkien silmälasien läpi, eli näkee paljon enemmän kaikkea uhkaavaa ja ärsyttävää ja masentavaa. Eli ehkä lähtisin niin kuin siitä näkökulmasta, että minkälaisiin keinoin sitä stressiä pystyy purkamaan, jotta saa tavallaan sen oman tunnetaitotyökalupakin täyteen käyttöönsä. Ja toki jos nyt puhutaan niin kuin tietynlaista tunnesäätelytekniikoista, niin kuin esimerkiksi syvä hengitys ja niin kuin tämmöiset rentouttavat mielikuvat ja nämä, niin nämä on myös stressin säätelykeinoja. Eli tavallaan vaikka stressi ei nyt sinänsä ole niin kuin tunne, mutta se voi ajatella, niin kuin, että sitä säädeltäisiin vähän samalla tavalla kuin tunnetta. Tekemällä semmoisia mukavia, rentouttavia, itselle mielekkäitä asioita, niin niiden avulla sen stressi voi saada hallintaan ja sitä kautta saa niin kuin ikään kuin vapauttaa ne tunnetaitotyökalut sieltä omaan käyttöönsä taas.
Mielestäni stressissä on tärkeää se, että sen tunnistaa, koska jo niin kuin pienetkin lapset kokee stressiä. Ja niin kuin Julia sanoi, että se on meillä luonnollinen reaktio ja niin kuin lyhytkestoisena voi olla tosi hyväkin. Mutta sitten kun se just jatkuu pitkään, niin sit se aiheuttaa monenlaisia hankaluuksia. Mä jotenkin tykkään ajatella stressiä semmoisen niin kuin vanhan ajan vaan kautta, että missä on ne kaksi puolta. Että jos on paljon stressaavia asioita elämässä ja se kuppi siinä vaassa painaa paljon, niin sitten on tärkeää, että on myös niitä just niitä rentouttavia asioita, mistä Julia tuossa puhuu, että se pysyy jotenkin tasapainossa.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin painottivat psykologit Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston, jotka ovat kirjoittaneet tunnetaitojen käsikirjan. Entä sitten se aikuisten oma tunneosaaminen? Sitä hieman jo sivuttiin. Mutta jos mennään työelämään, miltä se siinä kontekstissa vaikuttaa? Seuraavaksi tapaamme Kamilla Tuomisen, joka on koulutukseltaan ekonomia, on toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsulttina ja markkinointitoimiston projektijohtajana. Hän vaihtoi uransa yksityisyrittäjyyteen keksittyään Emotion Tracker-sovelluksen. Vuonna 2012 julkaistun digitaalisen tunnepäiväkirjan avulla ihminen voi kehittää tunneälyään. Tuominen pitää myös tunnekoulutuksia ja työpajoja yrityksissä ja on kirjoittanut aiheesta kirjoja.
Yle Puhe.
Tunnekouluttaja Kamilla Tuominen, millä tolalla suomalaisten aikuisten tunneosaaminen on sun näkökulmasta? Sä teet paljon työtä työelämässä.
Kyllä se vaihtelee, totta kai, niin kun jos mietitään yksilöitä, niin toisethan on niin kun hyvinkin taitavia tunteiden kanssa. Esimerkiksi myyjät, jotka usein on se, että mitä me tämmöistä tunnekoulutusta tarvitaan, mutta sen jälkeen on se, että hei, tämähän oli tosi hyvä, koska esimerkiksi ne on tajuamattaan aika tunneälykkäitä, koska ne tietää, että niitä asiakkaan tarpeet pitää kuunnella. Mutta jos mä katson niin kun systeemejä ja niitä niin kun yrityksiä ylipäätänsä, niin kyllä tämä on vielä tosi niin kun sivuun työnnetty aihe, että se semmoinen tunteet ei kuulu työpaikalle, termi elää vielä aika monessa paikkaa. Että kyllä siellä tosi monessa paikassa vielä keskitytään niihin faktoihin ja lineaarisiin loogisiin asioihin.
No millaisia tunteita sit työpaikoilla liikkuu aikuisten maailmassa? Mitä tunteita siellä on?
Joo, siis työelämässähän on siis valtavasti tunteita, erilaisia tunteita, mutta valitettavasti suurin osa niistä on tunnistamattomia. Ja ne niin kuin tavallaan on siellä pinnan alla ja vaikuttaa, ja sitten ne usein saattaa jopa pinnassa näkyä niin, kun, niin sanottuna sekundääritunteena, semmoisen niin kun pinnassa olevana tunteena, mutta se primääritunne, se oikea tunne onkin joku alla oleva, joku vaikka sanotaan, että ihminen on vihanen, mutta oikeasti, jos se pysähtyisi siihen, niin se on pettynyt, se on surullinen, se on kateellinen, joka aiheuttaa tämmöisen tietynlaisen pintakäytöksen tai tunteen. Mutta tosi paljon siellä on tunteita, ja just se, että mitä siellä oikein, miten siellä arjessa ihmisillä menee, mikä siellä estää ihmisiä näyttämässä niitä tunteita ja kohtaamasta, niin kyllä mä valitettavasti joudun sanoa, että esimerkiksi semmoinen niin kuin ilkeä käytös ja jopa kyykytys ja viha on tosi yleisiä.
No miksi ne pitäisi tehdä näkyväksi?
No joo, toi on niin kuin ihan todella usein esiin tuleva kysymys. Ihmiset tai yrityksen henkilöt saattaa sanoa mulle, että ei me haluta hei puhua näistä tunteista, että varsinkaan näistä vaikeista tunteista, niin kuin just noi kyykytys ja noi. Koska se, että kun meillä on, me tarvitaan sitä positiivista meininkiä, meillä on tavoitteet ja meillä on da-da-da. Mutta mä sanon just sitä, että se on itse asiassa paradoksi. Että mitä vähemmän me pystytään puhumaan näistä vaikeista tunteista, vähän niin kuin siitä virtahevosta olohuoneessa, niin sitä enempi se vie koko ajan sitä positiivista energiaa. Elikkä tavallaan se on niinku semmoinen, voidaan ajatella niinku evoluutio mielessä, että jos meillä on joku epämääräinen, potentiaalisesti uhkaava asia, niin se on koko aika vähän semmoinen rapina pusikossa, joka vie meidän energiaa, koska meidän se vanhempi systeemi sanoo, että nyt hei, tsekkaapa tuota rapinaa, että onko se leijona vai lintu siellä, joka sen aiheuttaa. Ja sen takia me koko ajan meillä menee sitä kognitiivista kykyä, sitä koko ajan sitä kapasiteettia siihen tsekkaamiseen. Mutta jos meillä olisi tunneälykäs esimies esimerkiksi, joka sanoisi, että me tiedän, että hei, täällä on nyt pettymystä ja täällä on pelkoa ja surua, niin se antaisi sille rapinalle nimen. Ja tämä tunnetusti siis tutkimusten mukaan, niin tämmöinen esimerkiksi, että me pystytään nimeämään tunne, siis yksilöinä tai ryhmässä, niin se niin kuin rauhoittaa sitä tilannetta, koska esimerkiksi aivotutkijat on pystynyt todentamaan, että kun tunteet pystytään nimeämään, niin ne tunneaivoalueet rauhoittuu. Niin se on todella tehokas ja yksinkertainen tapa, millä me voitais edistyä työpaikoilla.
Niin, mutta aika paljon siellä on kuitenkin sellaista ajattelua, että tämä on työtä, duuni on duunia ja laitetaan ne tunteet sinne taka-alalle. Et vaikka ottaa se naapurin työtavat siinä päähän, niin sitten vaan ajattelee, että hoidetaan nämä työhommat vaikka hammasta purren, että eikö sitä näinkin voisi toimia. Että okei, hän tekee niin, ärsyttää, mutta antaa olla. Työt työnä ja sitten mennään kotiin.
Joo, ja siis mä tiedän, että on ihan omakohtaisesti. kun mä 8 vuotta sitten lähdin yrittäjäksi, niin sitä ennen mä olin pitkään liikkeenjohdon konsulttina ja projektijohtajana markkinointitoimistossa. Ja mä näin tätä tämmöistä tilannetta, että jossa nämä tunteet vaikutti mun esimerkiksi työsuoritukseen huomattavasti. Mä en kertonut mun ideoita, mä en kertonut rohkeasti ongelmia. Ja mä niinku funtsin sitä tosi paljon, että hei, miten helkkarissa mä niinku jaksan tehdä duunia niinku 30-40 vuotta, jos mä rupean nyt jo vähän kyynistyä. Ja se, että mä todellakin ajattelin eka tolleen. Mä ajattelin, että ihan sama. Mä saan Kami ihan saman palkan, jos sä kerrot ne perusideat versus, että sä otat riskin ja kerrot jonkun niin kuin huikean niin kuin pelottavan idean, joka potentiaalisesti on ehkä tosi hyvä, mutta voi olla, että se on tosi huonokin. Niin en mä todellakaan lähtenyt niin kuin heti sitä rohkeasti niin kuin barrikaadeille niin sanotusti, vaan mä laitoin semmoisen niin kuin panssarin päälle. Mutta se just, että taas kerran, tästä niin kuin tutkijat ja puhuu tosi viisasti. Ja se, mitä mä usein tässä kohtaa mietin, on mitä Brené Brown sanoo, että me ei voida valikoiden turruttaa tunteita, vaan jos me turrutetaan ne negatiiviset, me turrutetaan myös positiiviset. Ja tämä on se, mitä mäkin huomasin. Eli mä en pelkästään, että jos mä otan sen duunin vaan ihan samaa, en mä halua kohdata näitä niin kuin silmänpyöräyttelyitä tai mitään tällaisia, niin mä myös turrutan ne niin kuin ilon ja kiitollisuuden ja innostuksen. Ja tämä on semmoinen diili, jota ei, mä en ainakaan yksilönä ollut valmis tekemään. Plus sitten mä sanon, että eihän mikään työyhteisö voi oikeasti nousta seuraavalle tasolle, jos siellä ihmiset on. Niin kuin yksi mun työpaja osallistunut sanoi, että onhan se töissä vaan helpompi olla hajuton ja mauton. Mutta todella huolestuttavaa.
No miten ne tunteet sitten vaikuttaa työn tekemiseen ja siitä suoriutumiseen?
No, tämähän on se juttu just, että tiedätkö, vaikka on vaikea mitata, että miten monta ideaa olisi tullut, jos esimerkiksi ihmistä ei olisi nollattu. Niin miten sä mittaat sen, miten sä teet sen näkyväksi, että niin kuin mulla kävi, että mun kollega pyöräytti mulle silmiä mun idean jälkeen. Niin se teki mulla, että seuraan kerran, kun me oltiin semmoisessa tilanteessa, mä en kertonutkaan mun ideaa. Mutta miten sä mittaat sitä? Niin tämä tavallaan tämä, että et just tämä tunnepuoli. Ja sen takia se ihmiset, mä huomaan, että yritykset jättääkin se jotenkin sivummalle, koska se ei niinku, se tuntuu semmoiselta mössöltä ja hötöltä. Ja, koska niin kuin mä sanoin tässä alussa, että mennään vielä tosi paljon semmoiselta lineaariselta, loogiselta, miten sä ton todistat, mikä järki syy. Mutta kyllä me jokainen voidaan niin kuin miettiä, että miltä se, miten paljon paremmin sun elämä sujuu, jos sä oot semmoisessa otsarutussa, sä oot niin kuin mielessä, sulla on se esimerkiksi uhka tai pelko, joka esimerkiksi se, että jos me ollaan vaikka sanotaan pelokkaassa tilassa, niin se tutkimukset sanoo, että silloin meidän ajattelu kapeutuu. Niin tavallaan tämä niin kuin ajattelun kapeutuminen myös tekee sen, että me ei ajatella laaja-alaisesti. Ja silloin esimerkiksi niiden ideointi on tosi paljon vaikeampaa. Versus sitten, että jos me ollaan rennossa tilassa, turvallisessa tilassa, niin silloinhan me ollaan paljon rohkeampia heittää niitä ideoita, koska meillä ei ole semmoista uhkaa. Niin esimerkiksi tämmöinen niin kuin järjen menettämispuoli on usein itse asiassa, se on se yksi syy, miksi monet niin kuin semmoiset NS-järkiorganisaatiot niin on silleen, että okei, no itse asiassa mä oon kiinnostunut, ehkä meidän pitäisi katsoa tätä tunnepuolta, että koska jengillä on kuitenkin stressiä ja muuta. Ja tähän asti ei ehkä ole ajateltu, että sitä tarvitsee yhtään niin kuin huomioida. Mutta nyt alkaa tulla tietoa enemmän ja enemmän puhutaan myös, että mihin me ollaan menossa tulevaisuudessa, niin tajutaan, että meidän on pakko pystyä puhumaan myös tästä tunnepuolesta, koska sillä on suora vaikutus sen ihmisten performanssiin, puhumattakaan kaikesta muusta.
Kamilla Tuominen, yksi tilanne tulee mieleen työpaikalta ja se on ristiriitatilanteet. Siellä on paljon tunteita pelissä, liikkuu sellaisissa tilanteissa. Miten ristiriidat saadaan käsiteltyä tunneälykkäästi?
Joo, toi on tosi hyvä, koska mähän mun ehkä lemppariyleisöä yleisö on siis ehdottomasti asiantuntijaorganisaatiot ja siellä on paljon insinöörejä. Ja insinöörithän katsoo mua välillä silleen, tiedätkö, vähän etukenossa ja silleen, kerro se yksi ratkaisu, millä mä poistan tunteet. Ja sitten mä joudun aina sanoa, ei tule yhtä matemaattista ratkaisua. Että tämä on erityyppinen aines kuin se Excel. Sä et nyt Excelillä ratkaise tätä. Että tämä on niinku tunteet on enempikin ymmärryskysymys. Sun pitää, sä voit opiskella, sä voit harjoitella, sulla on, meillä on ihan älyttömästi työkaluja, mutta ne mikään ei anna sulle sitä yhtä ratkaisua, millä sä vaikka lohdutat jotain surullista ihmistä. Tai miten sä ratkaiset sen just sen tietyn ongelman. Vaan se ratkaisu on sillä, että sä tuut siihen tilanteeseen ja sä oot hiton läsnä, sä oikeesti kuuntelet, sä oikeesti maltat olla sanomatta niitä älyllisiä ratkaisuja sieltä heti, vaan sä oot siellä tunnekanavassa ja sä uskallat kuunnella sitä. Ja se, että mä niinku sen takia itse asiassa vältän sitä, että mä annan tämmöisiä 5 kohdan ohjeistuksia, mutta tämä kysymys nousee koko aika. Ja tää on niinku... Mun 9 steppiä, jotka mä tuonne kirjaan laitoin, niin 9 asiaa, jotka niin estää, niin tämä oli toinen niistä, johon mä annoin niin 5-kohtaisen niin stepit. Koska mä tiedän, että tämä on niin vaikea jotenkin aloittaa, tämä on vaikea lähteä, koska se on kuin avaisi Pandoran boksin ja ihmiset ajattelee, että maailma räjähtää. Mutta just se, että miten mä lähden nyt vaikeita tilanteita niin kuin handlaamaan, niin esimerkiksi tämmöisiä asioita kannattaa ottaa huomioon. Just se, että et sä annat sen toisen puhua. Koska se, niinku, se mitä ihmiset niinku ei taju, on se, että et meidän ei kuulukaan nimenomaan ratkaista. Ne ihmiset on itse asiassa tosi hyviä ratkaisemaan ongelmansa ihan itse. Että ne ei haluu kertoa, ne haluu, että toinen on siinä vierellä, aidosti kuuntelee, aidosti näkee. Niin nimenomaan pidättäydy heti pölpöttämästä, vaan kysy vaan lisäkysymyksiä, myötäile, myötäelä. Ja mä sanon jopa, että pidä pokka. Et varsinkin, jos ne sanoo jotain niinku, semmoista, mihin sulla menisi tulla silleen, että oi, niinku, hirveetä, niin älä tee niin, koska sit voit aika varmasti sanoa, että ei se tule seuraavalla kerralla sulle sanoa. Älä reagoi niinku, negatiivisesti, vaan voit niinku, myötäelää positiivisesti tai neutraalisti. Ja sitten kannattaisi oikeasti, mä sanon koko ajan, että niinku, et meidän pitäisi kokonaan muuttaa se meidän asenne työelämässä siihen, että mitä... Et meidän pitäisi kiittää niitä, jotka uskaltaa sanoa vaikeita asioita tai uskaltaa olla haavoittuvaisia ja rohkeasti kertoa jotain epäkohtia tai sellainen, joka laittaa itsensä vähän epäsuotuisaan valoon. Niin esimerkiksi se, että kiitä. Sano, että vitsi sä olet rohkea, että mä kiitän sua, että sä kerroit mulle. Koska just se hajuton ja mauton, se, että mä oon hiljaa, niin mä sanon just kirjastakin, että älä pelkää tunteita, vaan pelkää sitä hiljaisuutta. Koska se hiljaisuus voi kieliä sulle välinpitämättömyydestä. Ja niin kuin mä sanon mun miehellekin, että oo huolissa sit, kun mä oon hiljaa. Koska sit mä oon sille, että ihan salakuule äijä, niin kuin pidät tunkkis. Mutta se, että mä tiedän, että sä vähän niin kuin valitan, ja niin se on välittämistä. Ja se on sitä, että mä yritän taistella jonkun paremman puolesta. Niin tää, että me kiitetään toista. Ja sit myös niin kuin ehkä tajutaan itse, että hei, että mä oon luonut ympäristön, tai mä oon itse nyt semmoinen henkilö, jonka toi henkilö kokee luotettavana, niin sekin, että mä myös voin taputtaa vähän itseni olasta, että hei, vau, että sä oot nyt niinku myös tehnyt jotain oikein. Että sä voit myös niinku onnitella itseäsi siitä vähän. Ja sitten oikeasti se, mikä tässä tunteessa, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että jengi ei tunnista niitä tunteita, niin yksilöt ei, niinku, se on ykköstaito tunneälyssä, olisi sitten tunteiden tarkempi nimeäminen, niin sä voit myös niinku omalta osaltasi, niinku, vähän ehkä varmistellen kysyä, että hei, että kuuliks mä nyt oikein, että sä sanoit näin ja näin ja näin? Tai että hei, kuuliks mä, ymmärräks mä oikein nyt, että sä oot vähän pettynyt ja surullinen ja näin? Ei, älä oleta, niin kuin, että minä tiedän, että sinä olet, vaan kysy. Niin silloin se toinen voi niin kuin vahvistaa sulle, että joo, totta, mä oon. Tota mä sanoin. Tai sitten se voi sanoa, että hei, itse asiassa ei, että mä tarkoitin tätä. Niin tämä on tosi hyödyllistä. Ja tämä myös niinku auttaa, ehkä se toinen ei ole tajunnutkaan, että se on surullinen. Mutta sä voit auttaa sitä, itse asiassa helpottaa sitä sen oloa sillä, että sä nimeät niitä tunteita. Ja sitten tosi toinen, niinku, yksi isoimpia esteitä on se, miksi näistä ei ruveta puhua, tai mitä halutaan kysyä multa privaatisti luennon jälkeen, on se, että mitä mä teen, kun mun kollega on jumissa. Mitä mä teen sille, joka on niinku edelleen loukkaantunut siitä jostain, että joku on ottanut pöllinyt nitojan sen pöydältä? Ja tämä on niin yleistä, että ihmiset jää jumiin johonkin tunteeseen. Niin myös mä sanoin, että on tosi tärkeää, että me myös tavallaan lämpimän jämäkästi lähdetään viemään sitä kohti sitä ratkaisua tai jotain niin kuin konkreettista. Että me ei myös jäädä niin kuin vaan uiskentelemaan, niin kuin mä oon piirtämässä sen venekuvan, jossa tyyppi niin kuin vähän sen uhrina uiskentelee, eikä halukkaan viedä sitä venettä satamaan ja move on. Koska se on tosi tärkeä myös, että sitten kun se tunne on kertonut sen, mitä pystyy tästä tilanteesta, tai että me ollaan ymmärretty se, mitä me pystytään, niin sitten me mennään eteenpäin. Niin tavallaan sekin myös, että lämpimän jämäkästi vie sitä kohti maalia. Ja sitten ihan raaka rehellisesti niin kuin sanoo, että hei, tiedätkö, että me niin kuin on yrittänyt auttaa, tai että hei, tässä on tämä tilanne, ja, mutta tuntuu, että me silti pyöritään tämän ympärille, että mitä mä voin tehdä, tai mitä me voidaan tehdä. Että kyllä niin kuin se kyykytys ja nämä kaikki jutut, niin mä näen ihan hirveän ongelman, että niihin ei tartuta. Että se on ihan valtava niin kuin tutkimukset, just mitkä puhuu, niin kuin tutkii tämmöistä sivistymätöntä käytöstä, niin se on ihan hirveetä, mitä se aiheuttaa siinä ympäristössä, kun me sallitaan jonkun huono käytös.
Ja ehkä yhteenvetona voisi sanoa, että me kaikki ollaan vastuussa sit työpaikan tunneilmastosta. Että se ei ole pelkästään se pomo, joka sen muokkaa, vaan ihan jokainen ihminen, joka on mukana siinä työyhteisössä tai harrastusyhteisössä tai perheessä tai missä tahansa porukassa, niin on vastuussa siitä, että miten siellä tunteita ilmaistaan ja miten toisiin ihmisiin suhtaudutaan.
Joo, ihana kun sä sanot ton, koska mä haluan sanoa tän ääneen nyt kaikille kuuntelijoille, koska tää on yksi nyt tän meidän erikoisen viimeisen puolen vuoden aikana ollut yksi teema, mikä nousee ihan valtavasti. Elikkä nyt kun me ollaan vielä ehkä digilaitteiden niin kuin päässä, ja me ei nyt edes niin kuin nähdä ehkä toisten kasvoja, mutta siis please laittakaa ne kamerat päälle, koska se informaatiomenetys, mikä me saadaan, oltaisiin saatu normaalitilanteessa ihmisten kehosta ja asennoista ja ilmeistä, niin nyt me ollaan vielä enempi rampoja siinä, että me ei niinku kuulla, ja pahimmillaan me saadaan pelkkä maili, jossa niinku on niin väärin ymmärryksen riski on niinku 1000-kertainen. Puhumattakaan sitten, että okei, me saadaan ääni, se kertoo tosi paljon enemmän, mutta se, että me saataisiin kasvot, niin nyt tässä se asia, että me niinku ajatellaan, että joku lukee suoraan mun niinku otsaluusta, mitä mä tarvitsen, tai joku niinku ymmärtää nyt jonkun mun pomon tai mun esimiehen pitää ymmärtää, että mitä mä tarvitsen tai mitä mä ajattelen, niin nimenomaan se, että me tajutaan, että meillä on jokaisella vastuu nyt mahdollisimman selkeästi kertoa, että mitä mä tarvitsen, mitä mä tunnen, mikä on mulle niinku liian paljon töitä, mikä mulle on liian haastavaa työtä, ja olla niinku selkeitä siinä kommunikoinnissa, pitää huoli siitä omasta päädystä, että minä kerron ja kontribuoin. Että se semmoinen niin kuin ylipäätänsä se yhteiskunta, mikä tiedätkö, mä ajattelen tosi paljon tulevaisuutta, että jotenkin täällä olisi semmoisia vakkariduuneja, jos mä voin olla semmoisella asenteella, että minä olen oikeutettu asioihin, niin se ei kyllä oikeasti päde. Että meidän pitää lueta muuttaa sitä asennetta enemmän semmoiseksi, niin kuin mä en tiedä, mikä se oikea sana olisi, mutta semmoiseksi yrittäjähenkiseksi. Että me jokainen otetaan vastuu siitä, mitä mä tuon tänne työpaikalle, ja vastuu siitä, että mä handlaan niitä omia tunteita, ja kun mä meen kohtaamisen toisen kanssa, niin mä en laita, tiedätkö, mun, vaan oksenna mun paha oloa toisen päälle, vaan mä otan vastuun siitä omasta päädystä, ja siitä, että miten mä vaikutan tähän työyhteisöön. Niin kyllä mä haluaisin niin kuin sitä korostaa nimenomaan, että kun jokainen tehtäisi tämä oman päädyn tsekki, ja vastuutus, niin me saataisiin niin kuin hirvittävä iso muutos.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.